Lasījums no apustuļu darbiem. Pirmajā grāmatā Teofīlu es atstāstīju visu to, ko Jēzus sākumā darīja, un mācīja līdz tai dienai, kurā saviem izvēlētajiem apustuļiem atstājis caur svēto garu norādījumus, tika uzņemts debesīs. Pēc savām ciešanām viņš tiem deva arī daudzus pierādījumus, ka viņš ir dzīvs. 40 dienas viņiem parādīdamies un runādams par to, kas attiecas uz Dieva valstību. Un kopīgās maltītes laikā viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīt Tēva apsolījumu. Jūs par to dzirdējāt no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc šīm nedaudzām dienām tiksiet kristīti Svētajā garā. Tad sanākušie viņam jautāja sacīdami: Kungs, vai šajā laikā tu atjaunosi Izraēļa valsti? Bet viņš tiem sacīja: Tā nav jūsu darīšana, zināt laiku un brīdi, kuru Tēvs savā varā ir noteicis. Bet jūs saņemsiet varu, kad pār jums nonāks Svētais Gars, un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pat zemes robežām. Un to pateicis, viņš tiem redzot pacēlās augšup, un mākonis viņu aizsedza to acīm. Un kad viņam aizejot, tie pētījoši raudzījās uz debesīm, lūk, divi vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus. Un viņi sacīja: Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat raudzīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējat aizejam uz debesīm. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dievs ir visas zemes karalis.
Dievs ir visas zemes karalis.
Visas tautas plaukšķiniet rokām, gavilējiet kungam priecīgām balsīm, jo visaugstais kungs ir bijājams, liels karalis pār visu zemīm.
Dievs ir visas zemes karalis.
Dievs paceļas augšu pa gaviļu pavadīts, un kungs atskanot taurei. Dziediet kungam, dziediet, dziediet mūsu karalim, dziediet.
Dievs ir visas zemes karalis.
Jo Dievs ir visas zemes karalis, dziediet slavas dziesmu. Dievs valda pār tautām, Dievs sēž savā svētajā tronī.
Dievs ir visas zemes karalis.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, lai dot jums gudrības un atklāsmes garu dziļākai viņa pazīšanai, lai viņš apgaismo jūsu gara acis, ka jūs zinātu, kādas cerības dod viņa aicinājums un kādas goda bagātības svētajiem dod viņa mantojums, un kāds attiecībā uz mums ticīgajiem ir viņa bezgalīgā spēka lielums, pateicoties viņa varenības spēka darbībai, kuru viņš parādīja Kristu, uzmodinādams viņu no miroņiem un nosēdinādams pie savas labās rokas debesu augstumos, augstāk par katru valdību un varu un spēku un valdīšanu un ikvienu vārdu, kas tiek pieminēts ne tikai šajā mūžā, bet arī nākamajā. Un viņš visu nolika zem viņa kājām, un viņu iecēla pāri visam par galvu baznīcai, kas ir viņa miesa. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Alleluja, 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 alleluja. Ejiet un māciet visās tautās, es esmu ar jums visas dienas, līdz pat pasaules beigām. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Mums ir ar tevi.
Jēzus Kristus evaņģēlija nobeigums, ko uzrakstījis svētais Matejs. Gods Dievam. Pēc Jēzus augšām celšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši viņa atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegājis klāt viņus uzrunājis sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdam tās tēva un dēla un svētā gara vārdā, un mācīdam tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāva Kristu!
Ja brāļi un māsas Kristu, šodien tātad svinam Kunga debeskāpšanas svētkus un pacentīsimies, izejot no svēto rakstu tekstiem, iedziļināties šo svētku vēstījumā. Jēzus, vēl būdams kopā ar mācekļiem, viņš teica tādus noslēpumainus vārdus savā laikā. Viņš teica: labāk ir, ka es aizeju. Bet kad es aiziešu, es neatstāšu jūs vienus, es jums sūtīšu garu iepriecinātāju. Un kāpēc ir labāk, ka viņš aiziet? Tur jau ir arī tas sals apslēpts attiecībā uz šiem svētkiem. Atbildē uz šo jautājumu. Nu, ja mēs tā paņemam no tādas cilvēciskās puses, tad zinām, ka ja sastopam kādu labu cilvēku, gudru cilvēku, iekšēji stipru cilvēku, tad mēs viņam pieķeramies. Un līdzīgi kā bērns no vecākiem, nu, ka sākumā viņš ir atkarīgs, viņš, nu, tā kā mēs teikt, ieķēries mātei brunšos. Nu, tad lūk, tāda vienkāršākā atbilde ir, lai mēs nebūtu ieķērušies, pieķērušies pie Jēzus kā dēls vai meita mātes brunčos. Bet lai mēs būtu spējīgi uz tādiem patstāvīgiem lēmumiem un lai mēs kļūtu pieauguši. Jo, protams, to mēs apzināmies, ka mums ir jābūt tai saiknei ar Jēzu un labā nozīmē arī jābūt atkarīgiem no viņa, bet citā nozīmē. Tiek lietots arī tāds teiciens, ka kāds tur uzkārās viens otram kaklā, piemēram, meitene puisim, jā? Ka vienkārši pieķērās un tad viņu tā kā kontrolē un no viņa pilnīgi no viņa atkarīga. Un jautā tur, par visu jautā, ko man darīt, vai ne? arī galējos sīkumos, ka cilvēks nav kļuvis pieaudzis. Tad lūk, Jēzus gribēja, lai mācekļi kļūst pieauguši. Un arī otrajā lasījumā, ko mēs šodien dzirdējām, te ir tādi ļoti, ļoti labs skaidrojums, jeb tāds papildinājums, atbildējus to mūsu uzdoto jautājumu. Apustulis saka tā, brāļi un māsas tātad, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, lai dod jums gudrības un atklāsmes garu viņa dziļākai pazīšanai, lai viņš apgaismo jūsu garāts. Tātad, lai mēs iepazīstam Tēvu, lai mēs iepazīstam Jēzu, viņa neizmērojamos dziļumus, un lai mēs uz viņu neskatāmies tikai kā uz labu cilvēku, jo, protams, viņš ir pilnīgs cilvēks arī, un pilnībā cilvēks un pilnībā Dievs, bet ja mēs tā kā pieķeramies pie viņa tikai kā pie cilvēka, kuram nu, no kura būt tādā infantīlā kaut kādā līmenī atkarīgam, nu, tad tas nav kristīgais briedums. Jo kristīgais briedums ir tad, ja mēs iepazīstam arī viņa dievišķības dziļumus. Un nu, tā kā Jēzus teica, ka neatstāšu vienus, no vienas puses viņš saka, atvadoties no mācekļiem, ka es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Esmu, bet jaunā veidā, vairs ne miesīgā veidā, ne tādā cilvēciskā veidā, kā tad, kad viņš staigāja pa zemi kopā ar mācekļiem tos 3 gadus, bet viņš ir klātesošs, kā augšām cēlies, godības pilns kungs, caur svēto garu. Lūk, tas ir, nu, tas ir svarīgi šajā svētku vēstījumā pieaugt, pieaugt savā izpratnē par to, kas ir Jēzus, un tā kā to savu kontaktu ar viņu tā kā jaunā kvalitātē iegūt. Tas ir viens aspekts, tātad caur svēto garu. Kontakts ar Jēzu, un ka viņš klātesošs caur svēto garu, bet ir vēl viens moments, kas ir ļoti svarīgs, jo ir teikts, ka šeit otrā lasījuma beigās, un Dievs visu nolika zem viņa kājām, un viņu iecēla pāri visam par galvu baznīcai, kas ir viņa miesa. Tātad viņš ir galva baznīcai, bet baznīca ir viņa miesa. Un te atkal paskatīsimies uz šiem viņa vārdiem, atkal jaunā no citas puses, kad viņš teica, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, caur svēto garu, bet arī baznīcā, caur baznīcu. Viņa miesa ir viņa baznīca. Mēs esam baznīcas locekļi. Un caur šo, tātad mēs varam viņam tā kā pieskarties un varam ar viņu komunicēt caur baznīcas miesu. Viņš šeit ir taustāms un kaut kādā ziņā saredzams, bet ne tajā cilvēciskajā veidolā. Un tagad varam arī no šī aspekta labāk saprast viņa vārdus. Labāk, ja es aizēju. Labāk jums, ka es aizēju. Lai jūs tā kā atveraties un sākat saredzēt manu klātbūtni baznīcā un arī saņemt atbildes uz jūsu jautājumiem baznīcā. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti svarīgs solis un nav pat viegls solis, jo ļoti daudz var dzirdēt, nu kā, nu tie baznīcas cilvēki, nu priesteri tur tādi un šitādi, un bīskaps arī tur tāds un šitāds, un viņš tur nerīkojas ideāli, un, Un tur draudzes locekļi tur pilni ar trūkumiem, kas tur baznīcā ir un tā. Es tur tāpat aizsno, vai ne? Bet Jēzus saka, jā, tā ir mana miesa. Un, protams, par saviem grēkiem katrs atbildēs, vai ne? Un dabiski, ka tā ir mūsu atbildība, tas ir tas izaicinājums, ka atsekt Jēzu, tā kā, lai viņš caur mums var atklāties un izpausties, bet nevis aizsekt. Jo, protams, ka grēki viņu aizsedz un apgrūtina cilvēkiem tā kā viņu piedzīvot baznīcā. Bet te ir arī labā vēsts visā tanī, jo Dievs ir varenāks par mūsu grēkiem un trūkumiem. Un neskatoties uz baznīcas kalpotāju un baznīcas locekļu trūkumiem, ierobežojumiem un grēkiem, viņš ir baznīcas galva un baznīca ir viņa miesa. Jā, te ir tā labā vēsts. Un te ir vajadzīgs zināms ticības briedums un patiešām tas, ko mēs te dzirdējām šai otrajā lasījumā, atvērtas gara acis vai ne, un atvērtas sirds, lai būtu gatavam tomēr pieņemt šo patiesību un viņu redzēt tai baznīcā, un viņu redzēt bīskapā, priesterī, diakonā, šeit kalpotājā pie altāra un draudzes loceklī, kas sēž blakus vai ne, vai tur sēž pie durvīm. Un vēl viens tāds svarīgs moments, kas varbūt tā kā ir par tādu palīdzību mums, lai spērtu šo soli, redzēt Jēzu, redzēt viņa klātbūtni baznīcā. Nu, baznīca māca, tā ir saka, ābeces, jeb katehisma patiesība, kā tie galvenie kanāli, caur kuriem mēs tā kā saņemam vai tiekam pie tās Dieva klātbūtnes un saņemam Dieva žēlastību, ir baznīcas sakramenti. Un kā sakramentu tā kā efekts, vai tas sekmīgums, vai tā sakramenta žēlastība, ka viņa, nu, tur arī mazliet vajadzīgi skaidrojumi, bet tas pats būtiskākais ir, ka sakramenta derīgums nav atkarīgs no kalpotāja stāvokļa, garīgā stāvokļa. Tas nozīmē, lai pat ja tas sakramenta, kā saka, dalītājs, vai izpildītājs ir grēcīgs, smaga grēka stāvoklī, vienalga sakraments ir derīgs, un tas, kas pie tā sakramenta pienāk, viņš tiek pie tās žēlstības. Protams, tur tas, ko es teicu, kas ir vēl jāskaidro, ka derīgums jā, bet tad, ja ir, teiksim, svēts tas sakramenta devējs vai nē, ja viņš ir pilns svētā gara, tad tam, kas pienāk pie sakramenta, viņam tā kā vieglāk ieraudzīt Dieva klātbūtni tanī, vai ne? Ka tas tā kā sasummējas kopā, vai ne? Bet tā pati būtība ir, ka sakraments ir derīgs jebkurā gadījumā, vai ne? Nav atkarīgs no tā sakramenta devēja. Protams, tur arī nevar nocelebrēt svēto misi, vai ne, nebūs derīgs, bet tādā ziņā, ja tas sakramenta devējs ir pilnvarots, veikt to sakramentu, baznīcas pilnvarots, jā, tas sakraments ir derīgs. Nu jā, tā ka tā Dieva klātbūtne, Jēzus klātbūtne visos laikos caur baznīcu, un ja mums ir tā nobriedusī ticība, tad, un tās gara acis jau mums ir sākušas atvērties, tad mēs varbūt tā neskraidīsim pa draudzēm, ka oj, tur man patīk, tur man nepatīk, vai ne, un tur labāks ērģelnieks, un tad es iešu tur, vai tur sprediķotājs labāks, vai tur tam deguns man labāk patīk, un tur skaistāk ģērbies viņš, un es tad iešu uz to draudzi, vai ne. Un tad skraida pakaļ vai priesterim, vai tur, nezinu, kaut kādam, kas tur koncertē, vai ne. pa baznīcām. Nē, jo tad es saprotu, ka atkarībā no kalpotāja, atkarībā no interjēra, atkarībā no tā visa kopā, ka ir vieglāk tā kā izdzīvot varbūt to sakramentu. Bet svarīgi ir saprast, ka ne jau tas ir būtiskākais. Un tad, ja to saprot, tad nebūs tā, ka nomainās draudzē prāvests pāriet uz kaimiņu baznīcu un puse draudzes viņam aiziet pakaļ, vai ne? Vai pat pārbrauc uz citu vietu viņam līdzi un tad svētceļojumi brauc, vai ne? Nu, kaut kas tur tad nav, vai ne? Nav tā izpratne, ka baznīca ir Kristus miesa un ka Kristus ir tas galvenais, bet nevis kalpotājs ir tas galvenais. Jo tā kā mēs Glorija šodien arī dziedājām, vienīgi tu esi svēts, vai ne? Vienīgi tu esi kungs, tu visaugstākais, vai ne? Viņš ir tas, kurš piešķir to sekmīgumu un derīgumu sakramentiem un pateicoties viņa klātbūtnei, tās baznīcas locekļos, tur kā saka, viss notiek, jā? Nu, lūk, tā debesu kāpšanas vēstījums mums diezgan daudz var pateikt. Un varbūt varam tā kā padomāt un varbūt arī izdarīt kādus secinājumus no tā. Jo tas tā kā palīdz mums ieraudzīt kungu tajās dzīves reālijās, kurās mēs esam un nenokārt degunu un nesāk pārdzīvot, ka nu jā, nu ļoti žēl, ka es nepiedzīmu pirms 2000 gadiem Palestīnā un oj, kā tur būtu bijis, kad es tur būtu sastepis Jēzu. Nē, Jēzus ir šodien, viņš ir citā veidā, bet tikpat, kā saka, spēcīgi. Klātesošs, kā viņš bija pirms tiem 2000 gadiem, nav tā, ka mēs esam apdalīti un diskriminēti un ka esam piedzimuši šodien. Nē, viņš ir ar mums ikdienas savā baznīcas miesā, kalpotājā šeit, šajā katedrālē, blakus sēdētājā un svētā gara spēkā, caur svēto garu, ir visā pilnībā. Viss mums ir pieejams, vai ne? Tikai vajag ticību, atvērtas gara acis, atvērtu sirdi, labo gribu, un tad viss notiek, un kā saka, baznīca plauks, un jūsu garīgā dzīve plauks. Lai Dievs mums uz to palīdz. Āmen.